Okkituu, mennään eteenpäin tässä johdotuksessa laskentaa ja tämä nauhoite on nyt eteenpäin siitä, mihin edelliset jäivät ja edelliset jäivät esimerkiksi siihen, että todellakin unohdin täysin siinä aamupäivän monologissa tämän kohdan, jossa katsotaan sitten vielä tähän aihepiiriin tämmöinen niin kuin kalvosetti, joka on tosiaan sen aiemman opettajan eli Sanna Mönkölän tekemä ja löytyy Moodlesta ja otamme sen tässä kohtaa nyt auki. Eli täällä Moodlessa materiaali, joka vaiheittain avautuu, niin tuo aloituskalvosarja siellä olikin jo saatavilla. Ja toki samaan kohtaan tulee myös nuo tänä aamuna täsmennetyt syksyn 2022 aloituskalvot. Mutta juttelisin läpi nyt tämän Sanna Mönkölän tekemän, joka on siis kurssin aiempi koodi. Huomaatte, että tämä on muuttunut nyt sen verran, että tähän on tullut nyt nolla perään. Mutta edelleen kaikki tämä 181 sisältökuvaus on aivan relevanttia. Tosiaan kurssin nimihän on muuttunut pikkusen, eli tämä aiempi nimi oli johdatus tietokoneavusteiseen matematiikkaan, mutta nimellä nyt ei sen kummempaa tietenkään ole tässä taustassa, kun tietysti toi uusi nimi on niin kuin mainos. Tämä on mainos, eli tämä johdatus edelleen, johdatusta on ollut aina. Mutta nyt sitten tässä kävi sellainen, että me haluttiin mainosmielessä tämmöisiä juttuja, kun digitalisaatio tänne mukaan, no nyt se upposi tohonsa, digitalisaatio, sisältö ei kuitenkaan ole sen erikoisempaa kuin ennenkään, eli edelleen on kyse tietokoneavusteisesta matematiikasta, joka on sitten tietenkin päämäärältään, se on sitten tätä laskentaa. Ja nyt sitten nämä sovellukset sitten on tämän kurssin teema siinä mielessä, että laskentahan pyrkii olemaan tieteen alana tämmöinen niin kuin tukitieteen ala, ties mihin sovellusalueisiin. Ja aamulla jo kävi selväksi, että tällä kurssilla on taloustieteilijöitä mukana ja biologia mukana ja tietojärjestelmätieteen opiskelijoita on mukana ja sitten yksi pääkohderyhmä on ne musiikkitieteen opiskelijat. Ja siinä vain muutamia sovellusalueita lukuisista, joita käydään. Ja nyt tuossa onkin sitten tuossa aiemman opettajan edelleen soveltuvassa kalvosarjassa, niin siinä on sitten nykyisenkin aihepiiriin sitten avattu vähän tätä terminologiaa ja sitten sitä taustaa. Koitan pikkusen nopsaa ja kursorisesti näitä muistuttaa itseäni käymään, että pääsemme sitten varsinaisesti tekemään tätä kyseenomaista laskentaa. Mutta joo, kurssia vähän niin kuin aihepiiriin, kontekstiin. Tämä on semmoista, mitä me sanotaan numeeriseksi laskennaksi tällä kurssilla. Tämä MATLAB-työkalu, mitä on, niin se on numeerisen laskennan työkalu, vaikka siinä nykyään joitain ominaisuuksia myös siihen toiseen laskennan tyyppiin, eli symboliseen laskentaan on. Mutta suosittelemme sitten, jos se toinen puoli kiinnostaa, missä lähinnä sitten tämmöisillä symboleilla ja kaavoilla pyöritellään, niin sitten matematiikka oppiaineena tarjoaa sitten siihen tuommoisen symbolisen laskennan johdon. Ja nyt me puhutaan numeerisesta laskennasta täällä, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on dataa, meillä on numeroita, joita pistetään se tietokone sitten murskaamaan. Ehkä en jätä tässä nyt, veikkaan, että Sannalla on tässä kohtaa ollut joku tämmöinen keskustelusessio, mutta ei me jäädä tähän keskustelemaan. Mä oon varma, että me tullaan tästä nyt näkemään kurssin aikana vastauksia ja nyt jo pohjustin tuossa aamupäivän briefissä kertaa videolta tarvittaessa, että Ja tarvitaanko ihmisten tietokoneen laskenta, niin kyllä ehdottomasti. Ihmisen aivot on kuitenkin se, joilla me päätetään, että mitä se kone laitetaan laskemaan. Eli se kynä ja paperi, jota tullaan myös harjoituksessa vaatimaan, niin se on aika olennainen osa auttaa sitä ajattelua. Eli vastaus tuohon spoilasin, tarvitaan ihmistä. Ihminen tekee tutkimuksen ja kone vaan auttaa. Mutta joo, toki sitten kenttä, johon tämä laskenta liittyy, niin on sitten tosiaan tämmöinen kolmijako, mikä on tätä niin kuin nykypäivää tai muutamia vuosikymmenien kehityskulun tuotos, että meillähän tämä länsimainen tiede, niin antiikin ajoista asti, niin se on ollut tällaista, että meillä on niin kuin kokeellinen tiede ja teoreettinen tiede, että syöttää toisiaan sillä lailla, että voidaan tehdä koeasetelmia, joista voidaan kerätä sitten faktatietoa siitä, miten maailma näytti toimivan, ja sieltä saadaan, kaivetaan sitten, tuossa kuvassa on nuolet tuonne sitten asemalle päin, eli sieltä voidaan sitten johtaa niistä havainnoista ehdotuksia, että minkälaisia yleispäteviä teorioita voitaisiin luoda, ja kokeellinen tiede tuottaa dataa ja pystyy sitten varmistamaan, että onko teoriat oikeat. Ja sitten vastapäätä täällä on sitten tämä teoreettinen tiede, joka sitten pyrkii sitten tuottamaan mitään niin matemaattisia yhtälöitä. Eli yleensä matematiikan kautta sitten niin pyritään tieteessä luomaan malleja sitten ja tämmöisiä teorioita, jotka sitten teoreettinen tiede pyrkii sitten tulkitsemaan ne havainnot, mitä maailmasta tehdään ja tekemään laskuja sitten ja tuottamaan niitä malleja eli yhtälöitä, joista sitten taas kokeellinen tiede voi tehdä uusia koeasetelmia, joiden pitäisi sitten vahvistaa tai kumota nämä teoriat. No, toi on se perinteinen tiedekenttä, johon nyt on tullut sitten, kun 1900-luvun puolivälistä alkaen meillä on ollut näitä tietokoneita eli automaattisia laskimia, jotka pystyy sitä laskemista tekemään. Nyt me ollaan kurssilla johdatus laskentaan, niin nyt me ollaan kajoamassa tähän kosketukseen tänne laskennalliseen tieteeseen, jossa meillä sitten on se tietokone, joka laskee niillä numeroilla. Ja mitä se mahdollistaa meille, niin aiempaa suurempia laskentatehtäviä. Eli tokihan nyt niin kuin ennenkin tieteessä tämä teoreettinen tiede on pystynyt tekemään tarkkoja laskelmia, mutta kynällä ja paperilla ja kovilla istumalihaksilla on matemaatikot niitä joutuneet laskemaan. Mutta tietokonehan meille mahdollistaa nyt sitten huomattavan paljon isompien laskujen tekemisen. Laskut voi olla täysin samoja, mitä voisi tehdä kynällä ja paperilla. Ja tällä kurssilla tullaan ensimmäisenä asiana tekemään kynällä ja paperilla. Ja aina kun uusi tehtävä tulee eteen, niin ensin pikkusen raapustellaan paperille kynällä ja mietitään, että mitähän tässä nyt on niin kuin tämä tehtävä, mitä mä haluaisin tämän koneen laittaa laskemaan. Se on esiehto sille, että voidaan se lasku laittaa pyörimään koneella. Ymmärretään, mikä se lasku on. Mutta tuo suuri on siinä sitten se, että se kynä ja paperi, se kerta kaikkiaan, niin se loppuu kesken siihen, kun meillä niin kuin datan määrä alkaa mennä kymmeniinkään mittauksiin. Ja nyt sitten oikeasti meillä on satoja tuhansia, niin kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia, huomataan, että aina kymmenellä kerrotaan. Meillä on miljoonia, meillä on miljardeja ne niin kuin nykyiset mahdollisuudet mitata asioita. Ja nyt kun se kynä ja paperin niin kuin kyky loppu siihen 4 tai 5, no, siitäpä syntyy meille tämä laskennallisen tieteen kenttä, joka pyrkii sitten kehittämään keinoja siihen, että me pystytään sillä tietokoneella kajoamaan näihin isoihin tehtäviin. No joo. Tämä on nyt sitten tullut osaksi tätä nykyaikaista tieteen kolmijakoa, eli myös laskemalla voidaan myös sinne rakentaa tietokoneeseen sitten nämä mallit, mitä se teoreettinen tiede muuttaa. Me voidaan tehdä laskennallisia kokeita. Pikkusen voi olla halvempaa kokeilla jonkun vaikka avaruusraketin niin kuin toiminnallisuutta tietokonesimulaatiossa, koska ei ole tarvinnut rakentaa vielä sitä rakettia, ei ole tarvinnut vielä lähettää sitä sinne avaruuteen, ei ole tarvinnut tehdä siellä kokeita, koska ollaan voitu jo laskemalla todeta, että okei, esimerkiksi tämän näköinen raketti ei voi toimia. Ei tarvitse rakentaa sitä, vaan muokata siitä semmoinen, että se edes laskennallisesti pysyisi siellä kiertohdalla mielellään, jos se on tavoite. No, avaruusraketti tuli nyt vaan mieleen yhtenä esimerkkinä, pätee kaikkeen. Omasta historiasta helppo ammentaa on esimerkiksi gradutyössä. Olin mukana projektissa, jossa jyväskyläläisittäin tärkeitä asiaa tehtiin, eli paperikoneen perälaatikon muotoa optimoitiin. Ja ilman muuta laskennallisesti, eli paperikoneen märkä pää, jossa neste virtaa 100 metriä sekunnissa, neste, josta 1% on kuituja, se iskeytyy sitten 9 metriä leveäseen rainaan, jossa on semmoinen 9 metriä leveä huulisuihku, jonka muotoa voidaan määrittää nimenomaan juuri piirtämällä niin tavalla. Eli muotohan ei ole parhaimmillaan tasainen siinä huulisuihkussa, jossa kohtaa se kuitumassa törmää pyörivään rainaan 9 metrin leveydeltä, vaan paras muoto on pikkusen sopivasti kaarva. Ja millä lailla sopivasti kaarva? Niin tätä on halpa kokeilla virtausmallin avulla tietokoneella laskemalla, kun ei ole tarvinnut rakentaa ja mitata paperikoneessa. Toki siellä on mukana ja aina on mukana se kokeellinen tiede. Tuossa on Jyväskylässä esimerkiksi Rautpohjassa nuo koepaperikoneet, joissa sitten voidaan faktisesti rakentaa, mitata, verrata, eli verifioida malleja sitten. Tämä on tietokoneella laskettu, mitataan loppujen lopuksi sitten oikeasti, että tuleeko se paperin laatu semmoiseksi, kun meidän tietokonemalli kertoo. Nämä syöttää toisiinsa. Eli tietenkin kokeellinen tiede tuottaa sitä mittausdataa sekä teoriatieteelle että nykyään laskennalliselle tieteelle. Teoreettinen tiede syöttää niitä malleja paitsi kokeellisesti arvioitavaksi, niin myös laskennallisilla kokeilla, eli simulaatioilla kokeiltavaksi. Ja huomataan, silloin samoja asioita syötetään jo laskemalla, eli ehdotuksia teorioiksi ja teorian testauksia voidaan myös laskemalla tehdä. Halvemmalla kuin oikeissa kokeissa. Ja sitten voidaan tehdä semmoisia kokeita, jotka oikeasti voisivat olla vaikka vaarallisia tai mahdottomiakin. Niitäpä voidaankin laskea. Jes. Ja tiedätte, kun tehdään, niin kuitenkin yleensä siellä laskemalla pyritään jotakin todellista asiaa mallintamaan, jotta se on osana tätä tieteen kolmikenttää, mikä voidaan tämmöiseen kolmiokuvaan nykyään piirtää. No niin. Poistetaan tähän asti tuhdaksi. Sitten jos zoomataan tuonne laskennallisen tieteen sisälle, niin mitä siellä tehdään, niin siellä on sitten yleensä kaava menee näin, että tehdään malli. No, tällä kurssilla tullaan tekemään selviytymiskurssilla hyvin yksinkertaisia malleja. No, mallitkin on toki annettuja, eli me napataan jostain jonkun tieteen ja sovellusalan malli. Me katsellaan sitä vähän niin kuin kynällä ja paperilla ymmärtääksemme ensi käsitellillä laskemalla pienille tehtäville, että ymmärretään, mikä tämä malli on, mitenkä se kone voitaisiin laittaa laskemaan. Kehitellään ratkaisualgoritmi, algoritmi hieno sana, no se nyt on vain toimintaohje sitten sille tietokoneelle, ja se on hyvä omassa mielessä kynällä ja paperilla ensin ymmärtää ja tuusata, jonka jälkeen se voidaan toteuttaa. Eli se algoritmi oli nyt se idea, joka toteutetaan. Sehän toteutetaan tietokoneen ohjelmaan, jolla voidaan alkaa sitten simuloimaan. Eli tekemään nyt sitä mallinmukaisen ilmiön niin kuin laskentaa. Sitten meillä tulee vaihe, jossa sieltä tulee numeroita ulos. Meidän pitää sitten niistä numeroista päästä ymmärtämään erilaisin tavoin. Yleensä visualisoidaan, piirretään kuvaajia, mahdollisesti lasketaan tunnuslukuja, jotain tilastollisia keskiarvoa, keskihajontaa, luottamusvälejä, tämmöisiä. Sitten esitetään ymmärrettävässä muodossa, jotta niitä voidaan tulkita ja arvioida siitä, mitä tämä tarkoittaa tutkimuskysymyksen kannalta tai tuotekehityskysymyksen kannalta, jos ollaan tekemässä niin kuin raakkohjassa suunnitellaan paperikoneita. Mitä nämä esitetyt tulokset sitten tarkoittaa tämmöinen bisnesmallin kannalta ja tuottamien tuotteiden kannalta. No niin, ja se tieteellinen laskenta nyt sitten, niin tässä on sanottu, että se on tätä osiota, missä käytellään sitä tietokonetta. Mutta ensin siellä tietenkin käytetään kovasti päätä, kynää ja paperia, työryhmän inputtia. Näin. Ja nämä nyt on tämmöisiä pikkusen veteen piirrettyjä viivoja, että kyllä minä nyt sanoisin, että se tulosten esittäminen, niin kyllä se nyt on sitten osa sitä ammattitaitoa siinä tietenkin. Sillä laskennan ammattilaisilla on sitten tietenkin vastuu myös esittää ne tuloksensa hyödyllisessä muodossa sinne sovellusalueelle. Mutta tuohon mä hyväksyn jo silleen, että se ei ole enää ihan veteen piirretty viiva, ehkä niin kuin se on kairattu jäätyneeseen veteen, jo vähän astetta kiinteämpi raja se, että sitten kun on tehty se rapsa, esitetty tulokset sinne sovellusalueen asiantuntijalle, niin sitten oikeastaan se tulkinta, niin se sitten alkaa vaatia asiantuntemusta sieltä sovellusalueen puolelta. Onko tämä mielekäs meidän bisneksen kannalta, onko tämä mahdollista rakentaa, onko tämä biologisesti järkevää, että tällä tavalla vaikka joku ensyymi vaikuttaa, kun malli mukaan näin väittää. Siihen sitten tuodaan mukaan sovellusalueen intuitio. No niin, semmoinen. Ja tällä kurssilla ensijohdatus yhden työkalun käyttöön erityisesti sitten tänne osioon, missä malli on ehkä annettu, mutta sitten lähdetään miettimään sille toteutusohjelma esitystapatuloksille. Noin. Ja nähdään me sieltä sitten niitä sovellusalueita, on poinut tehtävät sillä lailla, että sitten nähdään, mihin kaikkialle tätä voisikaan soveltaa. Tulee olla jatkokurssia asia, jos haluaa sitten syventyä sitten osa-alueisiin. Okei. No, tuossa nyt on, Sanna on mukavasti meille tänne tämmöisiä sovellusalueita heitellyt, siis ihan jonkun pelkän tutkimuskysymyksen lisäksi meillä voi olla sovellusalueita näillä hommilla ihan niin kuin vaikka missä, joka puolella. Eli nyt tämä digitalisaation ilmentymä. Joka paikassa voi laskentaa soveltaa. Ja ilman muuta simulaatio, lentosimulaattorilla on turvallista harjoitella laskeutumista vaikeissa sääolosuhteissa. Siinä, jos se kone putoaa, niin siihen ei kukaan kuole, koska se oli vain simulaatio. Ja ihan saman simulaattorin voi viedä viihteelliseksi tietokonepeliksi sitten periaatteessa. Ja toisinpäin, että pelillisiä pelimoottoreita voidaan hyödyntää koulutuksessa sitten. Ja paljon käytetäänkin itse asiassa. Niin jonkun toimilaitteen koulutuksessa voidaan käyttääkin pelimoottoreita, joissa on sisällä paljon laskentaa. Siellä on kolmiulotteista visualisointia ja fysiikkamalleja ja kaiken näköistä, mitä se kone sitten reaaliajassa laskee. Joo, viihde. Mukaan lukien sitten elokuvatehosteet. Jo hyvin pitkään meillä on ollut laskemalla tuotettua animaatiota paljon. No, päivänselvää on se paperikone ja kaikki muu. Ja Jyväskylässä, jos me kiinnitän tähän meidän paikalliseen maailmaan, meillähän on täällä myöskin tuolla Moventas on sitten tuulimyllyjä, noita laakereita ja noita vaihdelaatikkoja valmistaa. Eli ilman muuta tärkeä tulevaisuuden pelastus sielläkin kyseessä tuulivoimaloiden avulla. Kaikkea sitä on halpaa simuloida ennen kuin tarvii rakentaa joku prototyyppi ja ruveta mittaamaan tuulitunnelissa tai varsinkaan tuotannossa sitten. Se olisi hyvä, että siellä on jo simuloitua ja koneellisesti laskettua se, mitä kentälle viedään, tietenkin prototyyppitestauksen kautta vielä. No joo, sitten peruskehityssuunnat, abstrakti termi, mutta malliesimerkkimme joka ilta tulee sääennuste. Sehän on laskennallisesti tuotettua ja aika tärkeä monessa asiassa. Joo, tässä konkurssilla nyt näitä kauppatieteilijöitäkin mukana, niin talouden kehitystä tietenkin voi ennakoida datan perusteella. Vain muutamia esimerkkejä. Digitalisaatio jyllää meillä joka puolella ja kaikkeen nykyään voidaan käyttää laskentaa. No niin, ja tuossa vain kertauksena se, että mitä me saavutetaan laskemalla. Skenaarioita, jotka voisi olla vaarallisia tai kalliita, viedä laboratorioon. Okei. No joo. Tuossa sitten, tämä on vielä, ja annan ihan suoraan rullata aiemman opettajan omalla historialla, jossa hänellä on tämä Sannalla ollut tutkimuskohteena. Meillä tehdään täällä meidän yliopistossa muun muassa akustisiin ja elastisiin aaltoihin liittyvää mallinnusta. Tuossa nyt on siltä puolen malli heitetty tuohon. Ei sillä väliä, mitä tuossa mallissa on. Matematiikkaa opiskelleet osaa tunnistaa, että siellä on differentiaaliyhtälöstä kyse. Yhtälön tunnistaa siitä, että siellä on yhtä suuruusmerkki, ja sitten kun siellä on tuommoisia vähän niin kuin kaunistelun teen näköisiä, niin se tarkoittaa osittaisesti rivattaa. Ja silloin tietää, että on differentiaaliyhtälöstä kyse, ja nyt sitten kun siellä on vielä summaa seassa, niin voidaan päätellä sieltä sitten, että siinä on jo jopa tämmöisestä kytketystä tehtävästä kyse, missä siinä on niin kuin tuossa palapelikuvassa, siellä on hienosti piirtänyt, että siellä on neste, joka virtaa jonkun muotoisessa alueessa, joka kytkeytyy johonkin reunaan, joka onkin sitten kovaa materiaalia. Ja nyt saattaa kiinnostaa, miten nämä vaikuttaa keskenään sitten, minkälaisia aaltoja tulee, jos tuolla jotakin jyrisee tuolla kovan materiaalin puolella. Ja sieltä saadaan noi teoreettisen tieteen mallit, joista tulee kentälle sitten seuraavana tämä laskenta siellä tietokoneessa näiden numeeristen menetelmien avulla. Kynä ja paperi ei pysy perässä, koska kysymykset on niin isoja. No niin, ja edelleen esitoi sama asia. Tuloksiin me halutaan, eli visualisoitumaan esimerkiksi joku kiinnostava painekenttä siellä nesteessä vaikkapa. No, itse asiassa itselleni samaisessa graduussa oli sitten paperikoneen lisäksi. Itsekin olen juuri noita kuvia nähnyt ja toteuttanut. Kyseessä oli siis semmoinen itse asiassa tehtävä, jossa oli kovasta materiaalista tehty ultraäänilähetin. No, nämä on Sannan kalvot, mutta kun olen ollut samoissa tutkimuksissa mukana aikana, niin helppo selittää, kun tiedän tasan tarkkaan, mitä siellä niin kuin mallinnettiin. Siellä oli tämmöinen ultraäänilähetin, jossa tämmöiset piezoelektriset komponentit keskellä niin värähtelee sillä lailla, että tämä metalliosa värähtelee ultraäänitaajuudella, eli korkeammalla kuin ihmiskorva kuulee. No, se on sitten jossain nestekipossa kiinni, ja tavoitteena muodostaa tietynlainen painekenttä, joka tässä on visualisoituna. Siellä on punaisia hotspotteja tietyssä kohtaa, paine kova, tietyssä kohtaa pienempi paine. Ihan sama kuin mitä näkyy sääennusteessa, siellä on korkea paine ja matala paine. No niin, no, nyt me ollaankin täällä nesteessä, jossa me halutaan saada aikaan vaikkapa pikaa kahvin, pikaa liuotusta. Tämä oli sitten yksi sovellusalueen asiantuntija sanoi minulle nuorelle traduntekijälle, kun mä kenenkin kysyin, mihin tätä voi käyttää. Esimerkiksi pikaa kahvin, pikaa liudennukseen oli sitten tämä asiantuntija vastaus. Kovapaineisissa alueissa siellä sitten kemialliset reaktiot saattaa tapahtua nopein. No, mutta laskemalla tuotetaan, visualisoidaan ja sitten sovellusalueen asiantuntija pystyy tulkitsemaan. No, sellaisia. Tuossa oli jo hyvin konkreettista. Täällä on oikeasti yksi malli ja sitten oikeasti yksi visualisaatio. Sitten kenttä on laaja. Siitä tässä tosiaan vain esimerkkiä, eli mitä meillä on tehty, tämä on sitten paikallista tutkimusta siellä sitten niin kuin kovassa tiedepäässä. niin sitten aika tärkeä sovellus, lääketieteellinen kuvaantaminen. Eli tuossahan on tämmöinen kaksulotteinen poikkileikkaus, näyttäisi minusta olevan pääkopasta, eli tämmöinen niin kuin kuvantamislaite, jossa halutaan kolmiulotteinen olennaisesti kuvaa, mutta sen perustuu siihen, että meillä on kaksulotteisia siivuja kuvattuna vaikkapa päästä, jossa on ilmeisesti tuossa silmät ja osa aivoista näkyy. Aika tärkeää, että me saadaan tietää, onko siellä jotain vaikka kasvausta tai kasvainta tai veritulppaa tai muuta, vai onko siinä hommat kondiksessa. Tuota kun se mittalaite, niin se tekee tämmöistä hirvittävän kohinaista, on se mittaus, mitä saadaan. Niin nyt sitten ei tuosta ole paljon hyötyä noita tuommoisia kohinaisia kuvia katsella. Siihen tarvitaan kohinan poisto. Tuota me halutaan katsella tuo kuva, jossa on myös sen lisäksi, että kohina poistettu. Sieltä on ollut kiinnostavaa löytää kovien ja pehmeiden kudosten rajoja esimerkiksi. Nämähän on kiinnostavia nämä muodot. Onko ne muodot normaaleja? Näitä sen lääkäri haluaa nähdä, eikä tämmöistä pikselimössöä. Siinä välissä, mikä meitä auttaa taas nykyään, laskenta. Eli laskemalla saadaan sieltä häiriöt pois. Laskemalla saadaan sieltä reunat näkyviin. Sovellusalueita jo tulee kurssiotsikon mukaan. Digitalisaation sovelluksia. Joo. No, tehokas, mitä tässä niin kuin liittyy tietenkin tähän aiheeseen. Tavoitepisteitä siellä laskennassa on sitten. Niin, ei ole aikaa odotella montaa viikkoa. Jos ihmisellä on akuutti tilanne, niin se halutaan laittaa kuvantamislaitteeseen, saa aika lailla pienen hetken päästä ne kuvat näkyville, kohennut poistettua. Sama juttu, sääennuste, sen pitää varmaan tulla tänään, jos kyse on huomisen ennusteesta. Se ei auta yli huomenna saada laskintatuloksia huomisen säästä. Eli tämmöisiä sitten siellä pidemmän päälle, mitä se laskennallinen tiede sitten tutkii. Tämä nyt on sitten oikeastaan sille osalle porukkaa, joka on tietotekniikkaa opiskelemassa, vielä mahdollista ehkä suunnata omia opintoja kohti vaikka tätä laskentaa. Tämä on nyt jo sitten vähän tähtäyspistettä, mihin se johtaisi sitten. Ei johda siihen, että teistä tulisi lääkäreitä, mutta voi johtaa siihen, että teettekin työkaluja, jotka tehokkaasti löytää esimerkiksi kohinaisesta kuvasta sen sovellusalueen asiantuntijan tarvitsemia asioita, visualisoida hänelle. Tehokkaasti silleen, että se tulos tulee ajanmukaisesti. Joo. Ja tuolla jo niin puhutaankin tuommoisesta, että meille tulee heti tämän kurssin alussa vastaan vektorilaskenta. Ilman sitä me ei oikein pärjätä. Siitä lisää myöhemmin. No joo, tuossa on sitten tietokonegrafiikasta. Eli nyt sitten sekin laskentaa, se on laskentaa, ja se on sitä vektorilaskentaa, kaikista tästä lisää myöhemmin. Mitä siellä tehdään, mikä se päätypiste on, muotoja, halutaan luoda muotoja, joita ei oikeasti ole, mutta ne näyttää, että ne olisi oikeasti olemassa. Ne voi olla elokuvassa, ne voi olla pelissä, ne voi olla tuotekehityksessä. Ja mihin tämä kaikki perustuu, kun ne ei ole oikeasti olemassa, niin laskentaa. Lähtien siitä jo muodon mallintamisesta, että mikä on joku kahvikupin reunan profiili kahdessa ulottuvuudessa, minkälaisen kehän ympäri se ehkä pyörähtää kuvitteellisesti, minkälainen pinta siihen sitten muodostuu. Miten se piirretään, jos meillä on jossain joku lamppu tai aurinko, miten pinnoissa heijastuu sitten se valo, että näyttää luonnolliselle pelissä, elokuvassa tai mallinnusohjelmistossa joku sitten esimerkiksi kaareva muoto. Tämä kaikki laskentaa. Laskennan sovellus, laskentaa digitalisaation sovelluksessa, kyllä. No niin. tuossa lisää, että avautuu tämä pakka. Jo tässä nyt tässä alkumonologissa, joka kohta jo alkaa, onneksi me ollaan ohi, päästään lastimaan. Ei huolta siitä. Tuossa lähdeviitteinen tuossa, niin sitten lisää sovellusalueita. Väitöskirjaa tehdessä itse opin tuon, että miten tärkeä asia globaalisti on niin kuin vesi. Sitä ei tajuta täällä Suomessa, missä kun meillä niin kuin vettä tulee hanasta, niin sitä riittää, mutta sitä ei riitä maailmalla ennessäkään paikassa. Eli aika paljon niin kuin laskennasta, niin oikeastaan se on globaalisti hyvin niin kuin merkittävä kohde on niin kuin tämä vesi, kaikki ne, mitä siihen liittyy. Veden niin kuin jakeluverkostot ja sitten ihan kaikki veteen liittyy myös sitten niin kuin tulvat, maavyöryt, kaikki tämmöinen. Niin, mä katsastin silloin, että mihin mun väitöskirjan niin kuin sovellusalue, että mihin sitä käytetään tai mitä sovelluskohteita on maailmalla. Niin että yllätyin siitä, miten tuo vesi onkin muualla kuin Suomessa, niin se on hirmuisen tärkeä sovelluskohde. Globaalisti, jos ajatellaan, niin ei tämä nykymaailma oikein ilman lentokoneita lennä, sanotaanko näin, että ei lenne poistumassa mihinkään se, että me tarvitaan lentokoneita ja ne yleensä pysyy ilmassa sen takia, että se siipi muodostaa pienemmän paineen tuonne siiven yläpinnalle muotonsa kautta ja siitä muodostuu noste. No, edelleen sitä varmaan kannattaa simuloida tietokoneella, koska se on halvempaa kuin tuulitunnelissa ja niin edelleen. Tuossa onkin näköjään kyseisestä asiasta visualisointi sitten sinne insinöörille. Tämä insinööri taas puolestaan pystyy sitten nyt lämään siiven muotoa ja niin edelleen. No, sekin vaan yksi helpoimmin ymmärrettävä esimerkki sieltä lentokonepuolelta. Ja nyt sitten tietenkin sitten ollaan huomattu varmasti uutisiakin seurata, miten tämä globaalisti ajateltuna tämä maailma edelleen niin kuin fossiilisilla polttoaineilla valitettavasti pyörii. Mutta voi ymmärtää, miten iso asia se on globaalisti. Ja siellä edelleen tärkeitä sovelluskohteita laskennalle. Ja tietenkin nyt se siirtymä siitä eteenpäin pois. Kaikin eri tavoin niin laskennalla me pelastetaan tämä maailma. Omalta kohdalta helppo taas selittää, mitä tällä hetkellä tutkitaan meille, niin tämä lähti juuri semmoinen akatemian hanke käyntiin, jossa tavoitteena on ei enempää kuin vähempää, kun pelastaa maailma siten, että tuotetaan ensimmäisenä maailmassa niin vetyä hiilineutraalisti synteettistä vetyä. Ei ole helppo homma kaikki sitä yrittää maailmassa. Ja eiköhän siellä ole Nobelin palkintoja tiedossa sille, joka sen ekana tekee. En tiedä, ollaanko se me. Välttämättä ei olla, mutta yritetään. Kontribuoidaan globaali erittäin tärkeä asia. Miten? Laskennallisin keinoin. Suurteholaskentaa sovelletaan sitten sinne katalyyttien tekemiseen tähän prosessiin, jolla vedestä erotetaan erilleen happi ja vety. Se on semmoinen, että se vaatii energiaa hillittömästi, että me saadaan se vety sitä irti. Ja jos sitä saa pienennettyä sitä energian määrää, kuka sen ikinä maailmassa tekee, niin se pelastaa tämän koko homma. Joo, materiaaliteknologia muutenkin kuin vain näillä katalyyteillä, mitä meillä tutkitaan. Meillä tutkitaan muitakin materiaaleja, toki Jyväskylässä sitä paperia, paperiominaisuuksia, toki koska meillä on se iso firma täällä, mutta aina kiinnostaa yleensä materiaaliominaisuudet, joita sitten lasketaan. Äskeisessä kalvossa olikin jo kuvista. Jokaisella on kännykkä, jos on kännykkäkamera. Paljon siitä, että se kuva tulee hyvin, niin on laskentaa itse asiassa. Joka tapahtuu siellä kännykässä ja se on sitten se laskenta pitänyt sinne toteuttaa. Tuossa vielä aina on rakettitiede kiinnostavaa. Nyt on raketit vielä esimerkki. Mutta mikään tästä hommasta ei ole rakettitiedettä ennen kuin lähdetään mallintamaan ja tekemään raketteja. Ja siellä on ne ihan samat periaatteet, samat kaavat kuin mitä näissä meidän maan päällä tapahtuvissa tärkeissä asioissa. Tämä on se rakettitiede siellä. Jos sekin kiinnostaa, niin siihen kyllä varmasti on mahdollista suuntautua. No joo. Tuossa on sitten muutama kaava. Älkäämme pelätkö niitä. Kaavoja tullaan näkemään. tällä kurssilla. Ehdottomasti. Sillä ei ole mitään väliä vielä, että mitä ne kaavat on, mutta tuon näköisiä ne voi olla, jos vaikka sitä akustiikkaa ja sitten sitä kiinteää ja aineen ja nesteen vuorovaikutusta siellä vaikka mietitään, niin siellä on sitten omat yhtälönsä kyseisille. Nämä mallit yleensä on tämmöisiä differentiaaliyhtälöitä, jotka kuvastaa sitten pistemäisessä paikassa missä tahansa sitä ilmiötä, ja sitten me ajatellaan kokonaisuutta, joka koostuu äärettömän monesta pisteestä. No eikös näin, maailma koostuu äärettömän monesta sijainnista, josta jokaisessa sitten nuo kaavat ajatellaan, että ne pätee. Ja kynällä ja paperilla ei päästä, vaan tietokone tarvitaan. Miten se tietokone pistetään sitten ratkomaan noita tuommoisia juttuja, jotka äärettömän monessa pisteessä toimii? Tietokone ei toimi äärettömän monessa pisteessä. Tietokone toimii aina äärellisen monessa pisteessä. No joo, riippuen miten sinne tietokoneeseen rakennetaan. Tällä kurssilla puhutaan numeerisesta laskennasta. Se perustuu aina siihen, että meillä on tietty lukumäärä dataa. Se on siinä. No, tarkoittaa sitä, että meidän täytyy hieno sana diskretoida se oikea maailma. Mitä tarkoittaa tuo hieno sana diskretointi? Niin tarkoittaa sitä, että tehdään siitä äärettömän monesta pisteestä jonkinlainen jako äärellisen moneen. No tuossa on tuommoinen hilaa. Hilaaksi sanotaan, eli siinä on niinku vaakaan ja pystyy määritelty niinku tuommoisia viivoja, joilla jaetaan sitten viivojen leikkauspisteessä sitten. Tuossa on zoomattuna yksi tuolla reunalla ilmeisestikin, tai no itse asiassa alareunalla oleva piste, jossa tutkitaan ilmiötä tuossa pisteessä. Ja nyt yleensä se yhtälö kertoo, että miten tuo piste suhtautuu kaikki äärettömän moniin pisteisiin se oikealla, vasemmalla, yläalalla, missä tahansa suunnassa. Mutta jotta me saan tietokoneen ratkomaan, me tehdään tämmöinen vaikkapa hila, jossa meillä on suoraan yläpuolella, suoraan vasemmalla, suoraan oikealla puolella oleva piste. Tietyn kiinteän etäisyyden päässä vaikka yksinkertaisemmassa mallissa. Siellä voisi olla myös tuolla alhaalla, jos toisi joku tuolla keskellä oleva jakopiste. Se on tuossa hilaan suorien leikkauspistissä on tutkittava piste ja sitten tutkitaan sen liittymistä ylällä, oikealla, vasemmalla ja alhaalla oleviin pisteisiin. Ja ratkotaan sitä mallia niin monessa pisteessä, kun tuohon muodostuu hilaa. No sillä me ollaan saatu se hirvittävän isoksi edelleen se tehtävä verrattuna siihen, mitä kynällä ja paperilla voitaisiin laskea. Ja kynällä ja paperilla me voidaan laskea 4 tai 5 sellaista pistettä, jolloin laskettaisiin se, kun se yleensä vaatii tuhansia. Ja sitten me pistetään tietokone ratkomaan samaa tehtävä, mutta vaan kaikille 0 pisteille. Ja sieltä me saadaan sitten kiinnostavia asioita ilmi sitten. Esimerkiksi niiden aaltojen etenemistä tai jonkun pärähtelyn etenemistä tai jotain rasituksia, mitä johonkin muotoon tulee. Veikkaisin, että konkreettiset kuvat. Muoto on vähän sen näköinen, että saattaa tulla sieltä. Tuossa on itse asiassa onkin tuo viite meillä tehtyyn tutkimukseen. Antaa olla tuon Sannan ryhmän tutkimusta takavuosilta. Eli Sanna on nämä kalvotkin tehnyt ja ilolla käytän, kun nämä on käyttökelpoiset mullakin. Mönkölä Sanna on ollut mukana ja tuo muoto antaa vähän viitteitä siitä, että tämä on tuotekehitystehtävä, jossa on mallinnettu tuommoista työkalun koppia, jossa on henkilö sisällä ja kiinnostavaa on tietyssä kohtaa koppia, missä henkilö pääsijaitsee. Muistelisin, että kiinnostavaa on saada siihen kohtaan melu mahdollisimman pienissä, koska siinä kohtaa on korvat ja henkilö halutaan, että siihen kohtaan kohdistuu akustista painetta vähemmän kuin ehkä jonnekin sinne jalkoihin. Miltä ei niin välitä sitä, että siellä on meteliä. Korvat välittää paljon enemmän. No, näillä menetelmillä voidaan jakaa se koppi pieniin tilavuuselementteihin, joissa ratkotaan sitten noita nimenomaisia yhtälöitä pistemäisesti. Ja konehan ne laskee sitten. Se on loppujen lopuksi sitten niin muutama rivi vaikka MATLAB-työkalulla, joka sitten laskee tuon homman. Toinen rivi, joka tulostaa sitten soveltajalle, jota kiinnostaa sitten sieltä joku kysymys, mikä on akustinen paine tuossa ja tuossa kohdassa. Joo, miltä se näyttäytyy? Tämä on nyt jo suoraan sitä, mitä me ihan ekalla viikolla tällä kurssilla päästään tekemään. Tämä on aika ytimessä sitten. Ja tähän me mennään ja kynällä ja paperilla. Tämän näköistä meillä tulee olemaan iso kavalkaadi sovelluksia, jotka on tämän asian sovelluksia. Käsi ylös, mitä säikäyttää, nähdä tuommoinen. Joo, säikähtäminen on ihan terve reaktio. Älkää huoliko, kyseessä ei ole mitään pelottavaa. Me mennään siihen vaiheetta, me mennään siihen kynällä ja paperilla niin, että kolmen pisteen kohdalla ei ole juuri mitään. Tulee olemaan muutama rivi ja muutama sarake. Kaikki mitä siellä on, se on peruskoulumatematiikkaa. Siellä on plussia ja sitten siellä on kertolaskuja. Ja sitten siellä on yhtäsuuruusmerkkejä. Ja se on kaikki mitä siellä on. Muu mitä siellä on, toki, kun meillä on se malli, mallista lähdetään aina liikkeelle. Ja sitten, tämähän se on mitä niin kuin yläasteella tai onko se lukiossa, missä niitä nyt tulee ekaa kertaa näitä symboleita, että kun ne ei olekaan lukuja, ei lasketa 5 plus 8, vaan lasketaan A plus B tai jotain hurjaa, että siinä ei olekaan numeroita enää, mitä ei, siellä on jotain kirjaimilla lasketaan. No joo, lasketaan ilman muuta ne mallit määritellä kirjaimilla. Eli tuolla A, tuo pikku A, ja vielä se on ala-indeksillä, se on 1, 1, A, 1, 1 se onkin, ja se on oli jo siellä. Sitten tuolla on A, 1, 2. Ei lasketa numeroilla, vaan lasketaan näillä nimillä. A, 1, 1 ja A, 1, 2 lasketaan. Sitten siellä on lisää näitä, mallissahan on näitä, niin kuin, sitten näitä kirjaimia, ei siellä mitään numeroita ole. Ennen kuin syötetään sinne numero, kun se kone alkaa laskemaan. Se malli, se on tämän näköinen yksinkertaisemmilla. Siellä on tuolla X1, tuolla X2, ne on olioita, joilla on nimi, symboli. Ja symboleilla me määritellään. Kolmen pisteen kohdalla on vaikka kuin monta. Kokonaisuudessaan tässä on N-kappaletta. Eli tuolla on sitten A1N, eli tämä on numerotkin tuossa sitten vaan tarkoittaa, se on ensimmäisen rivin ns. Ja siinä on A11, A12, A13, A14. Voi olla A1000, jos siinä on 1000 aata. No on siinä peräkkäin eri aata. No X1:stä X1000, tuolla riviin. Mallissa meillä hienosti siellä voi olla kolme pistettä. Me tiedetään, että siellä ne on 1000 eri aata, 1000 eri xää. Asetetaan näin mallissa, että ne on yhtä suurta kuin sitten tuo B1 taas. Se on nimi, ei numero, ennen kuin syötetään numero. Jees, ei sinne mitään, toinen rivi on ihan samanlainen. Siellä on vaan A21, A2000 tai X1000. Voi olla sama määrä kuin ylemmällä rivillä, se voi olla 1000 X taas. Nämä on nyt kakkosriville, no niin. Nämä mallissa sanotaan, että ne on yhtä suuri kuin B2. Taas kolme pistettä. No niin, eihän siinä mitään. Niitä on M-kappaletta, mitä rivejä. Pikku M. M-riviä, N-saraketta. Saraketta missä? No, taulukossa, jossa on vaikka nuo A:t. Sitten M-kappaletta, noita B:tä. Asetetaan ne yhtä suuriksi. Voidaan tuolla lailla kirjoittaa tiivisti, että tuossa on se taulukko noista A:sta. Tuo iso A. Sitten meillä on no X:t. Sitten meillä on tuo B. Se onkin kolme oliota, taulukko. Ja sitten rimpsulukuja. Sanotaan nämä yhtä suuria kuin toinen rimpsuluku. Siinä meillä on lineaarinen malli. Tämä kurssi on pitkälti sitä, että me lopulta ymmärretään, mitä tuommoinen lineaarinen malli tarkoittaa ja mihin kaikkeen sitä jo voi soveltaa. Se on yksinkertaisen, mitä löytyy. Nuokin oikeat tieteelliset sovellukset temppuhan siellä on sitten, laskennallisen tieteen temppu on, että epälineaariset, eli se tarkoittaa tuommoiset niin mahdolliset niin käyräviimiset asiat, ne tavalla tai toisella pudotetaankin 900 useammaksi suoraviimiseksi asiaksi, jotka on tämmöisiä suoria. Nämä olisivat oikeasti suoria tässä kuvassa. Ne jatkuisivat tuosta nollapistosta. Nämä olisivat oikeasti suoria. Se on lineaarista. Kaikki yritän, jos mahdollista, niin palauttamaan semmoiseksi, että meillä on se taulukko ja meillä on se rimpsu. Asetetaan se yhtä suuri toinen rimpsu. Ja sitten käsketään kone. Sijoitetaan sinne tuo B, tiedetään tuo A, tiedetään. Ne tulee mittauksista tai jostain. Halutaan tietää, mikä tuo X on. Sovelluksen kannalta, vaikka me tietyt paineet jossa. Käsketään konetta, laske tuo X. Mä annan sulle luvut tuohon A ja B. Konehan ne laskee ja sieltä se tulee. Ja sitten meillä on digitalisaation soveltajalle siellä tulokset, jotka vielä halutaan esittää nätisti ja visualisoivasti. No niin, ja tämä on se juttu. Ja tässä ei sen kummempaa. Me sanotaan niitä taulukoita matriiseiksi, me sanotaan niitä lukurimpsuja, se on rimpsu, me sanotaan niitä vektoreiksi. Sitten meillä on tämmöisiä matriisi kertaa vektori on yhtä kuin vektori. Laitetaan se matriisi sisään, oikein puolen vektori sisään, kone laskee meillä X. Nyt me lähdetään katsomaan, mihin kaikkeen tätä voi soveltaa. No niin, no joo, jonkun verran me tullaan kajoamaan, vaikka tämä ykkösjohdantokurssi onkin, niin me tullaan tutkimaan sitä, että kauanko meillä alkaa mennä sitä aikaa, riippuen siitä paljon, kun meillä on sitten siellä sitä dataa, ja tutustutaan pikkusen siihen tarkkuuteen. Liian epätarkoilla tuloksilla ei ole hyötyä siihen soveltaa. Kaikkein tähän tulee niin kuin, ensijohdanto kyllä tässä. Jees. Nykyään, niin kuin mä puhuin sitä meidän projektista, joka just lähti kääntyy, niin siinähän tehdään sitten just tuota rinnakkaislaskentaa, millä se maailma voi palastua sitten vaikka esimerkiksi, niin on sillä, että meillä on niitä fysikaalisen maailman tehtäviä, jotka me sitten laitetaan tietokoneisiin, jotka ratkoo samaa tehtävää eri kohdista rinnakkain datakeskuksessa massiivisesti yhtä aikaa, niin saadaan se laskenta-aika semmoiseksi, että saadaan vaikka huomiseksi tulokset, joita voidaan huomenna tutkia. Eikä siihen mennyt vuotta siihen laskemiseen. Se on helppo. Laitetaan 365 tietokonetta rinnakkain, joilla kaikilla menisi yksi päivä siihen laskentaan. Mutta nyt on 365, niin siihen ei mene vuotta, vaan siihen menee yksi päivä. Ja huomenna me päästään keskustelemaan tuloksista. Se on niin sitä nykypäivää taas siellä sitten laskentapuolella. No, en siinä. Tuossa juurikin se sääennuste vielä kertauksena, että yleensä on suurista tehtävistä kyse. Ja oikeastaan samasta asiasta tuolla on Sannan kuvia sitten näistä painekentistä tuolla työvälineen kopissa. En tiedä missä määrin se on. Onhan se tuossa se työväline on traktori. Niinhän siinä julkisen tutkimuksen otsikossa sanotaan, että traktorin koppia on mallinnettu. Onko se Suolahdessa vai missä on nuo Valtran tehtaat? Saattaa liittyä jopa kyseisen tehtaan tuotekehitykseen. Keski-Suomessa tässä lähellä. Joo, tuossa on sitten viimeinen kalvo. Siinä on sitten aiheeseen liittyviä muita kursseja. Osa näistä sitten on, kerronpa mihin tämä tarina sitten jatkuu. Tämä on ehkä hyvä jo tässä alussa tuoda, koska myös voi liittyä siihen osaan käynyt niitä kursseja. Eli jos meillä on matematiikan opiskelijat täällä, niin on todennäköisesti käynyt ensimmäisen matikan kurssin, jollainen tämä voisi olla. Eli ei tämä, ei laskennallisesti, se olisi se, ihan se teoriakurssi, se lineaarinen algebra ja geometri. Tämähän onkin poimittu näitä, mitkä liittyy laskentaan. Eli nyt kun meillä on numeerisen kurssilla, toinen on sitten se, missä ei mennä numeroihin ollenkaan. Ei ikinä tule numeroita, siellä on vain niitä symboleita. Siellä on A, B, C, D, E, F, G, symboleita, joilla kaikki hoituu sitten niitä kaavoja. Myllytellään eri muotoon, yleensä sievennetään tai pyritään jotakin niin kuin todistuksia tekemään niillä symboleilla. Se on sitten eri maailma. Täällä me aina otetaan sovellusalueesta numerot, laitetaan ne sinne A, laitetaan ne sinne B. Ollaan kiinnostuneita, mitä lukuja muodostuu sinne X. Tuolla symbolisella laskennan kurssilla on eri puolta. Siellä on sitten niillä pelkillä luvuilla. Jos A, X on B, niin mitä on sitten X? No, se on sen kurssin asia. Sieltä saadaan malli, jota me kyllä käytetään täällä. Sieltä saadaan teoreettinen tulos. Se on A käänteismatriisi kertaa oikealta puolen kerrottuna B, joo, vasemmalta puolelta. Nyt en muista, koska mun pitää piirtää se kynällä ja paperilla, että mä voin teille kertoa sitten, kun sen aika tulee, millä puolella kerrottiin se käänteismatriisi. Mutta se on se, mitä tuo symbolinen sitten pyörii sillä tasolla. Nyt me mennään siihen, että kun numerot vielä annetaan, tämä on tulos. Fysiikalla ilmeisesti ainakin jossain vaiheessa ollut joku oma kurssinsa. Siellä on sitten fysiikan tarpeisiin. Nyt me otetaan laajempi kenttä. On myös fysiikkaa, mutta on sitten myös paljon muita digitalisaation sovellusalueita meillä täällä. Joo, ja matematiikassa, joo, tuon kurssin esitietona on sitten ne teoriakurssit. Näihin mä viittasin sitten, että mikähän ei korvaa sitten pidemmän päälle sitä, että käy myös sen teorian. Sitä me ei tarvita tällä kurssilla, kun meille riittää mielikuvan mallia, kynä, paperi, hikoilu, periaate siitä, että mikä se on se matriisi, mikä on se vektori, mitä näillä mallitetaan, mikä se meidän X on tulkittuna. Mutta tähän liittyy sitten pari kurssia teoriaa, jotka sitten on esitietona matiikan laskennalliselle kurssille. Jep. Ja sitten sekä meillä että fysiikalla on sitten numeerisia menetelmiä, joissa sitten lähdetään eteenpäin siitä, että okei, nyt meillä on niin kuin mallit ja konehan ne laskee, mutta sitten lähdetäänkin katsoa, että miten me saadaan se kone laskemaan tehokkaammin. Mitkä on rajat sille niin kuin tarkkuuden ja muiden puitteissa. Ja sitten sitä eri puolta siitä, että mistä ne mallit tulee, mistä ne yhtälöt, mitä tuossa nähtiin, ihan vain niin kuin jotkut yhtälöt, mistä ne tulee. No sitten siihen omat kurssinsa sitten siihen, että miten fysiikan ilmiöstä vaikka saadaan sitten se malli kirjoitettua niillä kirjaimilla. No niin, tämän mä halusin käydä, koska tässä maalataan sitä kenttää, mihin me niin kuin mennään. Tämä on aasinsilta siihen, mistä me lähdetään tuossa ihan kohta käynnistämään, niin kyllä me aika pian päästään tähän, että MATLAB eli Matrix Laboratorylle, niin tehdään näitä matriiseja ja tehdään näitä vektoreita ja sitten laskeskellaan juuri tätä asiaa. Tähän kohtaan laitetaan nauhoitus hetkeksi pauselle ja kuulostellaan kysymyksiä ja tarkennuksia, mitä tahansa mainita aivan väliltä. Niin, täällä ei uusia kysymyksiä esitetty. Eli tämmöisen pienen monologin halusin tähän tallenteelle nyt sitten muistutuksena kaikille tässä vaiheessa, jos olet tähän asti tätäkin kurssia katsonut normaalin nopeudella siellä nauhoitetta. Hyvä, että olet, nyt näin tykkään sanoa, hyvä, että olet jaksanut, mutta lopeta se hulluus. Eli kun katsot tämmöisiä nauhoitteita, niin katso niitä ihmeessä nopeutettuna. Eli itse tykkään Chromea selainta käyttää, niin semmoinen lisäosa kuin Video Play Speed. Google Haulla löysin itselleni tämmöisen Video Speed Controllerin ja uskalsin asentaa itselle tämmöisen. Johtaa siihen, että kaikkiin videoihin internetissä, niin se tämän lisäosan avulla lykkää vasempaan yläkulmaan tämmöisen palkin, mistä voi sitten saumattomasti nopeuttaa, kun alkaa tuntua siltä, että pystyn ymmärtämään tätä nopeammin. Niin ei muuta kuin kliksuttelee nopeammaksi. Itse kuuntelen näitä luentoja läpi ja henkilöstökokouksia kolmintartisella nopeudella harjoittelun kautta jo ihan suverenisti. Eli nyt jos se on 3 vartin nauhoite, niin se menee 15 minuutissa, jos se oli jo tuttua asia. Ja se niin kuin kestää, jos sinä tuli joku juttu, mitä tarvii niin kuin hitaampaa, niin sitten ei muuta kuin hidastaa. Mutta toi niin kuin kyllä helpottaa elämää jatkossa, niin muistakaa. Tarkistin myös eri yhteydessä, että Firefoxille löytyy ihan samannäköinen, missä pystyy sitten ja vielä näppäin komennoillakin niin nopeuttelemaan ja hidastelemaan. Hommahan menee niin, että se on tuon tekniikan ominaisuus, että kaikkia videoita pystyy säätämään, mutta nämä säätöpainikkeet, niitä ei monessakaan tämmöisessä työkalussa tai videosivustossa ole valmiina, mutta ne pystytään siihen lykkäämään ja sitten voidaan pyytää sitä palvelimilta, että annapas nopeammin tätä videota. Tämä lisäosa, mikä se vaan tekee, niin se havaitsin, että aha, tuossa video upotus ja siihen kannattaa mun laittaa tuota, niin käyttäjille tuommoinen palkkimista nopeutta. No niin, eli seuraavaa monologia. Ei tarvitse katsoa sitten niin kuin sitä tahtia, kun se tässä hyvänä muodostuu, vaan kotona voi sitten katsoa nopeutettu. Tai hidastettuna, jos joku kohta sitä vaatii. Joo, tämä on jollekin tullut yllätyksenä vielä niin kuin monen vuodenkin jälkeen, mutta tota, nyt tämän nähtyä siis ei enää tule yllätyksenä. Kannattaa ilman muuta käytellä moista. No niin, se monologipuoli oli tältä osalta tässä ja varmaan kylläkin seuraava on jo tuloillaan, mutta se on sitten eri nauhoite. Tämä nauhoitus tästä kohtaa leikataan poikki.